Ուղիղ եթերում ազատությունն է, այս թողարկման գլխավոր թեմաներն են։ Միացյալ Նահանգները վերստին կոչ է անում Բաքվին անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքը։ Երևանն էլ միջազգային դերակատարներից ակնկալում է միջանցքը բացելու ուղղությամբ հստակ քայլեր։ Ինչ հեռանկար ունի այս իրավիճակում Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը։ Իսրայելից Ադրբեջան սպառազինության հնարավոր մատակարարումների շուրջ խոսակցությունների ֆոնին այդ երկրի նախագահի հոգնականը Երուսաղեմում է։ Բարի լույս, ծրագիրը վարում է Արտակ Խուլյանը, այժմ ժամի կարևոր լուրերը։ Միացյալ Նահանգները խորապես անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացմամբ, որը հետևանք է սննդամթերքի, դեղորայքի ու այլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների շարունակական արգելափակման։ Չեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը։ ԱՄՆ-ն վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում շարունակաբար աշխատել է կողմերի հետ, որպեսզի հումանիտար օգնությունը հասնի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, և մենք կրկնում ենք մեր կոչը՝ անհապաղ վերաբացել Լաչինի միջանցքը մարդասիրական, առևտրային, ինչպես նաև մարդկանց փոխադրումների համար, ասել է Պատելը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը գերմանացի գործընկերոջ հետ զրույցում ընդգծել է Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերացման հարցում միջազգային դերակատարների, այդ թվում Եվրամիության կողմից հստակ քայլեր կատարելու անհրաժեշտությունը, հայտնում են արտգործնախարարությունից։ Նախարարը շեշտել է, որ հասիական ուղերձները բավարար չեն տեղում դրական փոփոխություն արձանագրելու, Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի շրջափակումը վերացնելու և Ադրբեջան նին կառուցողական դաշտ վերադարձնելու համար։ Իսրայելը ժամանել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, ադրբեջանցի պաշտոնյայի այցը տեղի է ունենում Իսրայելից Ադրբեջան սպառազինության հնարավոր մատակարարումների շուրջ խոսակցությունների ֆոնին։ Հաղորդվում է, որ երեք շաբթի Հաջիևը հանդիպել է Իսրայելի ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահին։ Ադրբեջանական կողմը Հաջիևի այցի օրակարգի վերաբերյալ մանրամասներ չի հայտնում։ Ազատությունը հաղորդել էր, որ վերջին օրերին Բաքուն ակտիվացրել է թռիչքները դեպի իսրայելական Օվդա օդակայան։ Ըստ իսրայելական աղբյուրների, Օվդան երկրի միակ օդակայանն է, որն ունի թույլ տվություն պայթուցիկ ռազմամթերքի արտահանման ու ներկրման համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանն այսօր Կիևում մասնակցելու է առաջին տիկնանց և պարոնների ամենամյա գագաթաժողովին, որը երրորդ տարին անընդմեջ անցկացվում է Ուկրաինայի առաջին տիկնոջ նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի ղեկավարի կնոջ մասնակցության մասին տեղեկությունը հրապարակված է գագաթաժողովի կայքում։ Միջոցառման մասնակիցներին բացման խոսքով ողջունել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այս տարվա գագաթաժողովին մասնակցում են Մեծ Բրիտանիայի, Ճապոնիայի, Թուրքիայի, Իսպանիայի, Չեխիայի, Դանիայի, Իսրայելի և մի շարք այլ երկրների առաջնորդների կանայք և ամուսիններ, Եվրամիության բարձրաստիճան կին պաշտոնյաներ, անվանի լրագրողներ, հայտնի դերասաններ։ Այս տարվա գագաթաժողովի թեման հոգեկան առողջությունն է, հյուրերը ելույթներ են ունենալու պանելային քննարկումների ժամանակ։ Ազատությունը երեք հայտնել էր, որ Հայաստանն առաջին անգամ հումանիտար օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա։ Ակնկալվում է, որ Աննա Հակոբյանն այսօր Կիևում կփոխանցի օգնությունը։ Ավելի քան 9 ամիս շրջափակում 2.5 ամսից ավելի էլ լիակատար պաշարում նախագահի ու պետնախարարի պաշտոնանկություններ։ ինչ հեռանկար ունի այս իրավիճակում Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությունը։ Այս ու այլ կարևոր հարցերի շուրջը Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավակ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Դուք տեսնում եք Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության համար միջազգային մեխանիզմի հնարավորություն, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը կտրուկ դեմ է։
Զգաղափարը գոյություն ունի արդեն 1 տարի, և մենք տեսնում ենք, որ վերջին ամիսներին շատ լուրջ ազդակ է գալիս արևմտյան դիվանագետներից։ Անգամ թվում է, որ նրանք, ես կասեի, զարմանալի հաջողություններ ունեցան այս առումով, որ կարողացան ինչ-որ կերպ ձևաչափ կազմել և քիչ թե շատ փոխզիջումային լուծում գտնել, թե որտեղ և ինչպես դա իրականացնել։ Ցավոք սրտի երկու հանդիպումներն էլ, որ նրանք ձգտում էին կազմակերպել, այդպես էլ չկայացան։ Եվ հիմա, ինչպես տեսնում եք, Բաքվի շեշտը կրկին դրված է այն բանի վրա, որ այդ դեպքում եկեք հանդիպենք ինչ-որ տեղ մոտակայքում, տարածաշրջանում։ Ինչպես գիտեք, իրականում դա բավական լուրջ քաղաքական քայլ էր Ստեփանակերտի կողմից, որ ասացին, այո, մենք պատրաստ ենք մասնակցել բանակցություններին, եթե դա լինի ինչ-որ միջազգային ձևաչափ, եթե դա ենթադրում է միջազգային միջնորդների որոշակի ներգրավվածություն և այլն։ Եվ հիմա, ինչպես տեսնում եք, տեղի է ունեցել ղեկավարության փոփոխություն։ Առայժմ պարզ չէ, թե ով է լինելու տեղի իշխանության անմիջական ղեկավարը, և դրանից է կախված, թե որ քան արագ այդ հարցում որևէ դիրքորոշում կձևավորվի։ Արդյոք պատրաստ են Բաքվի հետ ուղակի կամ անուղակի բանակցությունների գնալ, ինչ կարգավիճակով, ում հետ և այլն։ Վախենամ, որ ցավոք այնտեղ ավելի շատ հեռանկարներ կան, որ այս գաղափարը կմնա սեղանին, հաշվի առնելով իրավիճակը գետնի վրա, մարդկանց վիճակի վատ տարածումը, հայ-ադրբեջանական սահմանի շարունակական սրացումները։ Ցավոք դիվանագիտական ճակատում այս ամենը նույնպես շատ վատ է անդրադառնում։ Իրականում բոլորի համար շատ լավ որոշում կլինի, եթե հնարավոր լինի ինչ-որ խոսակցություն սկսել Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև։
Բայց միաժամանակ ոչ պաշտոնապես շրջանառվում է ռուսական կարգավորման մի տարբերակ, ըստ որի հայերը պետք է ապրեն որպես Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնություն։ Կարծում եք, այն մոտ է իրականությանը։
Ցավոք, նման արտահոսքը, նույնիսկ եթե դրանք լիովին անիրատեսական են, չեն նպաստում գետնի վրա կայունությանը։ Այսինքն, մարդիկ լիովին կորցնում են որևէ ցանկություն դիտարկելու խաղաղ բանակցությունների որևէ հեռանկար, և կորում է այն հավատը, որ երկխոսությամբ կարելի է ինչ-որ կերպ լուծել այս իրավիճակը։
Ավինյանի օգտին ընտրողների ցուցակագրման նարնչվող հրապարակումը դատարան է հասել։ Իշխողուժն այն զրպարտություն է համարում ու պահանջում 1.5 միլիոն դրամ փոխհատուցում։ Մինչդեռ հրապարակման հեղինակ փաստերի ստուգման հարթակից չեն ընդունում դատանի որոշումն ու պատրաստվում են այն վիճարկել։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի և հասարակական կազմակերպության միջև վեճը հասել է դատարան։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Դանիել Յուանիսյանի ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորումից պահանջում է հերքել հուլիսին իրենց արած հրապարակումը, այն զրպարտություն համարելով ու 1.5 միլիոն դրամ փոխհատուցում պահանջելով։ Դատարանը բավարարել է քաղաքացիական պայմանագրի պահանջն ու կազմակերպության հաշիվները արգելանքի տակ առել։ Դանիել Յուանիսյանը շարունակում է պնդել. Իշխող ուժը քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանի համար վարչական ռեսուրս է չարաշահել, ասում է, մարդկանց ցուցակագրումն ինքնին խնդրահարույց չէ, խնդիրն այն է, որ վարչական ռեսուրս է կիրառվել, երբ համայնքի ղեկավարը ստորադասներին հանձնարարում է զբաղվել այդ հարցով։
Դատարանում նախ եւ առաջ քաղաքացիական պայմանագիր զուսակցությունը պետք է ապացուցի, որ մենք իրենց զրպարտել ենք, ինչը իրենց չի կարողանալու ապացուցել, այն պարզ պատճառով, որ մենք իրենց չենք զրպարտել։ Մենք բարեխղճորեն ներկայացրել ենք այն տեղեկությունները, որոնք որ կան եւ որոնք որ ընթերցողը ինքնուրույն նաեւ կարող է ստուգել նվելով հրապարակված ձայնագրությունների վրա։
Դեռ հուլիսին մեծ աղմուկ էր հանել փաստերի ստուգման հարթակի հրապարակած ձայնագրությունը։ Հրապարակման հեղինակները պատմել էին, թե ինչպես են Սպիտակի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը գյուղերի վարչական ղեկավարների հետ միասին ցուցակագրում մարզերում բնակվող, բայց Երևանում հաշվառված քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանին ձայն տվող ընտրողներին, որպես իշխանական Գևորգ Պապոյանի օգնական ներկայացած փաստերի ստուգման հարթակի լրագրողը զանգահարել էր խոշորացված Սպիտակի փոխքաղաքապետին 15 գյուղերի վարչական ղեկավարներին։ Նրանցից առնվազն 6-ը պատմել էին, որ արդեն ունեն կամ շուտով կունենան Ավինյանի օգտին քվեարկողների ցուցակները, և Սպիտակի փոխքաղաքապետ Հովիկ Հովանիսյանը վստահեցրել էր, որ իր անմիջական ղեկավարը Սպիտակի քաղաքապետ Քաջայր Նիկողոսյանը զբաղվում է այս հարցով։
Նիկողոսյանը նորմալ աշխատում է այդ ուղությամբ։
Աղբերս 100%։
Վստահ լինեմ իր վրա, որտեղ
աղբերս 100% եւ քաղաք։ Ինչն է այդ պարտականությունը, ոնց որ կատարում։
Իշխող ուժը շտապել էր հերքել, որ ցուցակագրել են Ավինյանի ընտրողներին ու հայտարարել. Սպիտակի քաղաքապետն ու վարչական շրջանների ղեկավարները կուսակցականներ են եւ կարող են զբաղվել քաղաքականությամբ։ Սկանդալային հրապարակումից հետո քաղաքացիական պայմանագրի վարչության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանն ազատության ասել էր, անպայման դիմելու են դատարան։
Ցուցակագրում բան չի եղել։ Հակառակը զանգում ասած ցուցակ բոլորը զարմանում են ցուցակ չկա։
Մինչ դատարանը կորոշի փաստերի ստուգման հարթակը զրպարտել է իշխող ուժին, թե եղելությունն են բացահայտել, իրավապահներն արդեն 2.5 ամիս է ստուգում են։ Արդյոք իշխող ուժի Սպիտակի ու Հարակից գյուղերի ղեկավարները չարաշահել են իրենց պաշտոնական դիրքն ու հանցագործություն արել։ Քննությունը դեռ ընթացքի մեջ է։
Եվ թողարկման վերջում միջազգային մեկ թեմա. Հարևան Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակ տալու մասին խոսակցությունները կրկին ակտիվացել են։ Պարզվում է, որ այդ հարցում Թբիլիսիից բացի շահ խնդիր է Ուկրաինան։ Համենայն դեպս այդ մասին երկրի արտգործնախարարի Մակարդակով է խոսվում։ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Բուդապեշտը պահանջում է, որպեսզի Բրյուսելն արդեն առաջիկա ամիսներին Վրաստանին Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակ շնորի այս մասին նախորդին Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ հայտարարում էր Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն.
Az is világos, hogy az Európai Unió egy nem tisztességes eljárást
Իմ վրաց գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ մենք քննարկեցինք Վրաստանին Եվրամիության անդամության թեկնածու պետության կարգավիճակի շնորհման հարցը։ Մենք կարծում ենք, որ Վրաստանն այդպիսի կարգավիճակ ստանալու նույնպիսի իրավունք ունի, ինչպես Ուկրաինան եւ Մոլդովան, այդ իսկ պատճառով մեր մտածումն այն է, որ Վրաստանը թեկնածու պետության կարգավիճակ պետք է ստանա արդեն այս աշնանը։ Նման կարգավիճակ ստանալու համար Վրաստանն արել է ամեն ինչ, պետք է նաեւ հասկանալ, որ Վրաստանի Եվրամիության թեկնածու պետության կարգավիճակ Շնորհելու հարցը քաղաքական բնույթ ունի եւ մենք Եվրամիությունից պահանջում ենք կատարածել քաղաքական այդ պարտավորությունը որոշում ընդունելով արդեն այս աշնանը Վրաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր հունգարական դիվանագիտության ղեկավարը
Անեմ պոլիտիկայի քերդեշ իհ պոլիտիկայի Elköteleződés a politikai döntésre van szükség.
Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Իլիա Դարչիաշվիլի խոսքով եւս այս պահին Վրաստանի որպես Եվրամիության թեկնածու հրճակման համար որևէ լուրջ խոչընդոտ գոյություն չունի.
We value Hungary's and personally minister's supportive position which is particularly important in this decisive period for us.
Գնահատանքի արժանի է Հունգարիայի եւ անձամբ նախարարի այս աջակցությունը, որը մեզ համար կարեւոր է հատկապես հիմա այս որոշիչ ժամանակահատվածում։ Վրաստանի եվրոպական ձգտումները ինչպես միշտ հիմնված են ազնիվ մղումների վրա, մենք լիովին ըմբռնում ենք, որ անդամակցությունը Եվրամիությանը զուգորդվում է երկարաժամկետ պարտավորություններով եւ պարտականություններով։ Դա երկարատև մի ճանապարհ է, որի վերջում սակայն ակնհայտ ձեռքբերումներ կան։ Վրաստանը Եվրամիության անդամակցության հարցում իր հզոր կամքն է դրսևորել ուստի արժանի է թեկնածուի կարգավիճակին եւ անցմանը անդամակցության հաջորդ փուլերին։ Մենք վստահ ենք, որ Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարներն այս տարի եւս մեկ պատմական որոշում կայացնեն Վրաստանին թեկնածու պետության կարգավիճակ շնորհելով։ Մենք նաեւ ակնկալում ենք, որ Եվրամիությունն ինչպես եւ Ուկրաինայի ու Մոլդովայի դեպքում Վրաստանի պարագայում եւս որոշում կայացնի սկսել անդամակցության շուրջ բանակցությունները, հայտարարում էր Իլիա Դարչիաշվիլին։
We also expect that the decision will be made on starting EU accession negotiations with Georgia together with Ukraine and Moldova.
Որքանով կարդարանան վրացական իշխանությունների այս սպասումները, պարզ կդառնա արդեն առաջիկա շաբաթներին, երբ Թբիլիսի եւ Եվրամիության ղեկավարների շփումները սկսեն ակտիվանալ։ Վաղն արդեն Վրաստան կժամանի Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերի բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը երկօրյա Թբիլիսյան այցի շրջանակներում Բորելը բանակցություններ կանցկացնի Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի եւ արտգործնախարարի հետ։
Այս թողարկմանն այսքանն էր, ծրագիրը վարեց Արտակ Խուլյանը, ազատությունը եթերում կլինի արդեն ժամը 3-ին։